Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Rene Stoica. Vă invit pentru început în această emisiune să ascultați povestea unei fete, o poveste adevărată în care viața se împletește cu o credință minunată. Portofelul și cheile de la mașină, m-am îmbrăcat cu hanoracul meu cel verde până la talie și am pornit înspre ușă. Mama a strigat: "Ce, nu ți iei cizmele și pantalonii pentru zăpadă? O să se facă frig diseară." Toată viața locuisem într-o fermă din nordul statului Minnesota și eram obișnuită cu frigul. "Nu-ți fă probleme, mamă, mă duc până în oraș să mă întâlnesc cu niște prieteni, nu este chiar așa frig." Aveam 19 ani pe atunci și mi-am imaginat că pentru o noapte petrecută afară cu prietenii, cizmele de cowboy și blugii mei albaștri erau mai potriviți decât niște haine mai groase. În plus, nu credeam că doar în câteva ore temperatura avea să scadă până la minus 25 de grade Celsius, iar vântul avea să viscolească cu 50 de mile pe oră. Pe la miezul nopții, după ce m-am distrat cu prietenii, mă îndreptam spre casă, la volanul mașinii tatălui meu, un Ford de culoare albă. De obicei luam camioneta cu tracțiune pe patru roți, dar acum avusese doar puțină benzină, iar tata mi-a spus că pot să iau mașina sa. Îndreptându-mă spre casă, zăpada scânteia zucăușă în lumina farurilor. M-am hotărât să o iau pe vechiul drum pietruit, care era mai scurt cu câteva mile. În plus, întotdeauna îmi plăcuse acest drum. Trecea printr-o pădure cu pini înalți. La fiecare câteva mile, o casă sau o fermă completau peisajul montan, care în rest era ca o imagine de pe o carte poștală. Lacuri înghețate, copaci înalți și drumul de piatră îngust, șerpuind de-a lungul dealurilor. Din cauza stratului proaspăt de zăpadă care căzuse, nu am văzut peticul de gheață din mijlocul drumului. Și, înainte să-mi dau seama ce se întâmplă, mașina a derapat într-o parte, iar roata din față a alunecat până aproape de șanț. Am încercat să dau ușurel înapoi, dar cauciucurile se învârteau în gol. Când am încercat să o iau înainte, roata din față a alunecat și mașina a rămas izolată, fără nicio speranță. Știam că la distanță de aproximativ o jumătate de milă se afla o casă, așa că am ieșit din mașină, am trântit ușa și am pornit la drum cu pași apăsați, uitându-mi pălăria pe scaunul din față. Eram nervoasă gândindu-mă la necazul în care am intrat singură și mânia mi-a păstrat trupul cald câțiva zeci de metri. Vântul m-a obligat să îmi închid cu fermoarul gulerul hainei, acoperindu-mi nasul și gura. Mi-am băgat mâinile adânc în buzunar și am început să sap în zăpadă cu cizmele mele de cowboy din piele cu vârfuri ascuțite. După ce am mers puțin, mi-am amintit că Wally locuia în direcția opusă. M-am gândit că trebuie să fie cam o jumătate de milă până la casa sa. Wally era o cunoștință de-a rudelor mele și știam că are un camion cu patru roți cu care ar fi putut foarte bine să-mi scoată mașina din șanț. Așa că, întorcându-mă și trecând pe lângă mașina mea, mi-a venit să dau cu piciorul în cauciuc. Dar m-am târât mai departe. După aproximativ o jumătate de milă, am trecut pe lângă o casă. Era întuneric și pe carosabil nu se vedea nicio urmă de mașină. Probabil sunt afară, în oraș, am gândit. Am depus eforturi să urc încă un deal. În cele din urmă am crezut că văd de la distanță casa lui Wally. Da, puteam să văd lunga alee care ducea către casa lui. Inima a început să-mi bată mai tare. Și apoi nu mai aduc aminte nimic. Deși nu mai țin minte, se pare că am continuat drumul, mergând și împiedicându-mă, căzând uneori pe acea alee lungă. Ultimii 30 de metri m-am târât pe mâini și pe genunchi, dar nici asta nu mi-aduc aminte. Vântul și frigul erau acum 40 de grade sub zero. Chiar în fața ușii lui Wally am căzut cu fața în zăpadă și acolo am stat toată noaptea. A doua zi, la 7 dimineața, a ieșit din casă pe ușa de la intrare. De obicei nu pleca la lucru înainte de ora 8, dar acum, slavă Domnului, s-a gândit să plece mai devreme. Wally a văzut trupul meu zăcând în zăpadă, s-a aplecat și a încercat să-mi ia pulsul, dar nu a simțit nimic. Fața mea umflată era gri, palidă. Ochii îmi înghețaseră fiind deschiși. Nu respiram. Wally nu a reușit nici acum să-și dea seama cum a putut să mă ridice și să mă ducă în mașina sa. A spus că s-ar fi chinuit ca și cum ar fi tras un lemn de 55 de kilograme sau ar fi scos din congelator o bucată uriașă de carne. La spital, Wally a trebuit să strige la ușa departamentului de urgență pentru a primi ajutor. M-a ridicat pe brațe și câteva asistente m-au apucat de glezne. Trupul meu nu se îndoia deloc. În timp ce mă așezau pe o targă, o asistentă a exclamat: "A decerat cu totul." Alta asistentă, mama celei mai bune prietene a mea, a zis: "Cred că este genă, îi recunosc părul blond și geaca verde." Doamna Rosie Erickson, care este contabilă, când a auzit agitația, a intrat în sală fugind. S-a rezemat de trupul meu. "Așteptați, ascultați!" În jur s-a făcut liniște. "Este un geamăt, ieșind din gâtul ei, ascultați!" Am fost dus în cărucior către camera de urgență. Domnul George Satter, medicul nostru de familie, era de gardă în dimineața aceea. Nu reușea să audă cu stetoscopul nicio bătaie de inimă sau respirație. Apoi m-a așezat sub un monitor cardiac care a detectat o slabă bătaie a inimii. Un cardiolog a spus că părea să fie o inimă muribundă. "Trebuie să-i dăm jos aceste cizme," a exclamat medicul meu de familie. "Aduceți niște pături, trăiește încă." Camera de urgențe a revenit din nou la viață. Cizmele și geaca erau singurele care puteau fi date jos imediat. Restul hainelor erau înghețate. Când mi-au tăiat pantalonii ca să-i dea jos, au observat că picioarele mele mi-erau negre și că labă piciorului și pe partea inferioară a spatelui erau pete negre. Picioarele și labele picioarelor erau înghețate. Când au ajuns părinții mei, starea țesuturilor mele părea așa de gravă, încât doctorul Satter le-a spus că, dacă aveam să trăiesc, s-ar putea să fie nevoie să-mi fie amputate picioarele. Voia ca părinții mei să fie pregătiți. Doctorul Satter a poruncit să se aducă oxigen, iar o asistentă a sugerat să se folosească pernițe cu AquaQ. Chiar cu o zi înainte, la spital sosiseră un nou fel de pernuțe umplute cu apă care încălzeau inima. Asistentele au desfăcut repede una după alta pernuțele încălzitoare. Din fericire, singura asistentă care știa cum să le conecteze la mașina specială cu apă era de gardă, așa că ea a condus operațiunea. Trupul îmi era așa de înghețat încât nu putea să-mi găurească pielea cu un ac de seringă. La început nu a existat nicio posibilitate de a mi se da vreun medicament care să accelereze procesul de dezghețare sau să prevină infecția. Dar echipa medicală nu știa nimic despre ce avea să facă Rosie Erickson. Rosie Rosie Erickson s-a întâlnit cu părinții mei pe hol. Domnule și doamnă Hilliard, vă deranjează dacă le spun celor din lanțul rugăciunii să se roage pentru Jen? Mama, care era cu totul uluită de scena din fața ei, a răspuns repede: vă rugăm, faceți aceasta! Doamna Erickson s-a grăbit către biroul ei și a sunat la cel care conducea lanțul rugăciunii în biserica respectivă locală, la care era pastor întâmplător chiar soțul ei. Lanțul a fost pus în funcțiune. Prima persoană de pe listă a sunat-o pe a doua, aceasta a sunat-o pe a treia și așa mai departe. Inima mea a început să bată ceva mai tare. Deși bătea cu mult mai încet decât o inimă normală, care are 72 de bătăi pe minut, doctorii erau extrem de fericiți. Încet am început să respir singură. Lanțul rugăciunii se întindea. Doamna Erickson i-a sunat pe pastorii bisericilor din localitate, celorlalte biserici. Aceștia, la rândul lor, au sunat la cei care răspundeau de lanțul rugăciunii, care au dus mai departe cererea. În primele ore în care a funcționat lanțul rugăciunii, picioarele și labele picioarelor, în loc să mi se înnegrească, așa cum se aștepta doctorul Sutter, au început să se deschidă la culoare și să-și recapete nuanța naturală. Doctorii și asistentele s-au adunat să se minuneze de tenta de culoare roz ce apărea la marginea coapselor mele, în locul unde spusese domnul Sutter că trebuie să înceapă operația de amputare. Lanțul rugăciunii s-a extins și în orașele învecinate. În curând, sute și chiar mii de oameni au aflat că la spitalul din Foston fusese adusă o fată degerată, care avea nevoie disperată de vindecarea miraculoasă a lui Dumnezeu. Una din asistente, mergând să aducă mai multe pături, s-a oprit la ușa doamnei Erickson și a spus: s-ar putea să se facă bine. Labele picioarelor ei au început să-și recapete culoarea la vârfuri, iar inima ei bate mai tare. Doamna Erickson s-a uitat la ceas și s-a gândit: lanțul rugăciunii este întoi acum. Dumnezeu începe deja să răspundă la rugăciunile înălțate. Bineînțeles că se va face bine. În acel moment, atitudinea tuturor din camera spitalului s-a schimbat. Acum, în loc să spună probabil că nu va supraviețui, simțământul general era că probabil va trăi, dar cu siguranță că își va pierde picioarele de la genunchi în jos. În dimineața acelei zile m-am mișcat și am scos un geamăt asemănător cuvântului mamă. Mama și sora mea mai mare, Sandra, stăteau aproape de patul meu, strângându-mi și atingându-mi mâinile. Jen, trezește-te! Mă auzi, Jenny? Sunt mama și Sandra este aici. Jenny, te iubim! Ne auzi? Pe la amiază am mormăit câteva cuvinte. Lanțul rugăciunii a continuat prin zonă. Pe la mijlocul după-amiezii m-am trezit și am început să mă zvârcolesc în pat. Mai apoi, doctorii mi-au spus că mormăisem și țipasem, așa încât credeau că mi-este grav afectat creierul. Toată ziua, doctorii și asistentele au privit cu uimire cum negreala de pe picioarele și labele picioarelor mele dispărea centimetru cu centimetru. Târziu, în după-amiaza aceea, doctorul Sutter s-a gândit că poate picioarele vor fi salvate și va fi necesar să-mi fie amputate doar labele picioarelor. Câteva ore mai târziu, a fost uimit să descopere că poate era nevoie ca numai degetele să fie amputate. Până la urmă, nu mi-am pierdut nicio parte a corpului. Culoarea normală și circulația au revenit chiar și în părțile cele mai negre ale picioarelor, ale labelor și degetelor picioarelor mele. De asemenea, domnul Sutter și-a imaginat că avea să afecteze numeroase intervenții la piele, acolo unde defectele picioarelor erau acoperite cu bășici. Dar și aceste locuri s-au vindecat fără nicio intervenție. Într-adevăr, după ce am putut să-mi privesc trupul sănătos din nou, sunt convinsă că a avut loc o minune. Chiar și domnul doctor Sutter a spus: eu doar am avut grijă de ea. Dumnezeu a vindecat-o. Doctorii m-au ținut în spital 7 săptămâni pentru a fi siguri că îmi revin din degerătură și pentru a diminua posibilitatea vreunei infecții la degetele de la picioare. Au trecut 3 ani de când în noaptea zilei de 20 decembrie 1980 am degerat fiind aproape pe moarte. Apoi am întâlnit un om minunat, m-am căsătorit, am născut o fetiță frumoasă, iar acum aștept să se nască al 2-lea copil al nostru. Eu, soțul meu și fetița noastră locuim într-o fermă în afara orașului Foston, iar viața noastră este fericită și liniștită. Dar nu trece nicio zi fără să mă gândesc la noaptea când am degerat, ajungând pe pragul morții. Acea experiență m-a schimbat. Iarna trecută m-am alăturat unui expert în apărarea civilă, unui sergent din armată, unui polițist care patrulează șoselele și unui doctor, expert în hipotermie. Ținem pentru cei din orașele și regiunile învecinate prelegeri despre supraviețuirea pe timp de iarnă. Le spun tuturor ce mi s-a întâmplat mie și atrag atenția asupra ceea ce se poate întâmpla dacă ieși afară îmbrăcat necorespunzător pentru vremea respectivă. Sunt surprinsă că pot face asta, deoarece în liceu eram îngrozită de clasele de oratorie. Gândul de a sta în fața oamenilor cu toate privirile celorlalți îndreptate asupra mea aproape că îmi provoacă dureri de stomac. Dar acum nu mai simt nimic de felul acesta. Sunt mândră că pot să-mi împărtășesc povestirea în speranța că pot ajuta măcar o persoană să nu facă aceeași greșeală pe care am comis-o eu. Cred că, de fapt, aceasta este cauza pentru care Dumnezeu m-a salvat, să îi ajut pe alți oameni să învețe cum să supraviețuiască iernilor foarte reci. M-am schimbat și în alte privințe, pe de altă parte. Eu și familia mea suntem mult mai apropiați. Apreciez fiecare zi a vieții mele și am profund respect pentru puterea rugăciunii. Sunt convinsă că lanțul rugăciunii mi-a salvat viața. Mii de oameni pe care nici nu-i cunoșteam au asaltat cerul cu rugăciuni intense înălțate în favoarea mea și, în ciuda tuturor verdictelor medicale, am supraviețuit. Nu doar că trăiesc, ci sunt o persoană perfect normală și sănătoasă, fără să fi avut nevoie nici măcar de vreo intervenție la piele. De fapt, spre deosebire de majoritatea celor care au degerat, nu am parte de niciunul din efectele negative a frigului suferit. Așa cum mi-a amintit un pastor în spital în timp ce vorbeam despre lanțul rugăciunii, noi, fiind copiii lui Dumnezeu, suntem îndemnați să ne rugăm neîncetat. După această poveste minunată, dragi ascultători, o poveste în care, așa cum spuneam la început, viața s-a împletit într-un mod minunat cu credința unor oameni care, necunoscând această fată, au ales să-și petreacă noaptea rugându-se pentru viața tinerei. Vă invit să luăm o scurtă pauză muzicală și să medităm la aceste fapte de credință. Apoi vom reveni în studio. Într-o lume în care sărăcia, boala, lipsurile de tot felul fac casă bună cu bogăția, puterea și abundența. Sensul aspirațiilor fiecărui popor sau individ este unul și același, prosperitate. A trăi mai bine nu mai este un moft, ci o necesitate, astfel că fiecare individ se cheltuiește pe sine fizic, emoțional și psihic, sperând să atingă pragul fericirii mult visate. O competiție aberantă în care bărbați și femei, tineri și adulți, bogați și săraci, sunt angrenați zilnic în lupta pentru supraviețuire, oferind un spectacol tragic și debusolant. Boala, suferința, singurătatea devin prezențe constante de nedespărțit în periplul fiecărui individ pe acest pământ. Și când te gândești că unii se pot lăuda că nu au trăit degeaba pe acest pământ, prezentând realizările lor ca pe o comoară prețioasă pe care și-au cheltuit propria viață. Poate vă simțiți și dumneavoastră, dragi ascultători, neînțeleși, loviți de soartă, nemângâiați, gândindu-vă că putea să vă bucurați de o viață normală dacă și dacă. Încerc să înțeleg ceea ce simțiți, însă niciodată nu voi înțelege pe deplin. Este adevărat. Dar cunosc pe cineva care poate să vă înțeleagă păsurile, trăirile și speranțele mult mai bine decât aș putea să o fac eu. A pus în fiecare dintre noi un potențial enorm, care de cele mai multe ori este ignorat. Am citit de curând o istorioară a lui Morris Siegel, care a trăit ca un om al străzii în Los Angeles. Morris trăia așa cum trăiesc cei mai mulți oameni ai străzii, hoinărind pe alei lăturalnice, dormind în aer liber, cărând tot ceea ce avea într-o plasă veche de cumpărături. A fost găsit pe o alee, mort din cauze naturale, probabil din cauza problemelor de inimă. Lucrul interesant despre Morris este că la moartea sa avea în cont $200.000. Se pare că tatălui Morris murise în urmă cu 10 ani și îi lăsase lui banii. Chiar dacă Morris nu a cerut statului, divizia pentru proprietăți nerevendicate i-a dat de urmă, iar familia l-a forțat să accepte banii. El a luat însă bani cât să-și cumpere o mașină veche în care dormea când vremea era urâtă. Rudele i-au închiriat un apartament, însă nu a mers niciodată acolo. A murit pe 14 decembrie 1989 cu $3 în buzunar și o avere în contul bancar. Vedeți, dragi ascultători, tot astfel mulți dintre noi, conștienți de potențialul cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, rămânem blazați în fața sorții, râvnind la ceea ce nu avem și nu vom putea avea niciodată în viața aceasta. Nu fi nepăsător față de potențialul tău, spune Apostolul Pavel, tânărului său colaborator, Timotei. Care dintre noi, dacă ar avea $200.000 în cont, ar sta nepăsător? Cu toate acestea, mulți trec prin viață nepăsători față de ceea ce bunul Dumnezeu ne-a oferit fiecăruia în dar cu atâta generozitate. Întrebarea care vă adresez dumneavoastră în egală măsură cum mi-o adresez și mie este: ce fel de comoară aveți? Ce fel de comoară avem? A trăi bine, a avea suficienți bani, sănătate, casă, mașină, un viitor sigur, este ținta predilectă a lumii în care trăim. Adevărata comoară fiind cel mai adesea ignorată, rămânând nedescoperită și, bineînțeles, nepusă în valoare. Căci la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Iată o comoară neprețuită care este aproape de fiecare dintre noi. Așteaptă numai să fie descoperită și pusă în valoare. Doriți o astfel de comoară? Nu pot decât să repet cuvintele înțeleptului Solomon parafrazate. Scrie, cântă, gândește, roagă-te, fă-ți prieteni noi, bucură-te, plângi, dar nu dispera, căci la urmă Dumnezeu te va chema să-ți prezinți comoara pe care ți-a încredințat-o. Acestea fiind spuse, dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Nu ești singur. Vă îndemn să prețuiți fiecare zi pe care Dumnezeu ne-a oferit-o și să nu mai ignorăm de acum încolo comoara pe care tot bunul Dumnezeu ne-a oferit-o fiecăruia dintre noi. Toate cele bune din partea Danei Bordeanu, de la microfon, și colegului meu, René Stoica, din regia tehnică. La revedere!